Dankie dat jy weer eens ingeskakel is by AWR Afrikaans en die program Ongefilterd. Vandag het ons Dr. Lynette van der Merwe. Lynette, vreeslik baie dankie vir jou tyd en welkom.
Baie dankie Anina. Ek sien uit na ons kuiertjie vanoggend.
Ja nee, luisteraars, Dr. Lynette, julle moet net besef, verlede week het julle nou geluister na Dr. Lynette en dit is haar professionele loopbaan, maar hierdie vrou is so begaafd, sy het 2 professionele loopbaande, en die nie meer nie, wat sy tegelijkertijd al hierdie dinge balanceer en sy is altyd cool en alom in hoe sy dinge doen en sy doen dit met die grootste sukses. So Lynette, vertel vir ons, jy het so pas teruggekeer van Wakkerstroom Musiekfees. Voordat ons nou verder gaan dieper delf in jou klassieke sangloopbaan, vertel ons net gou-gou van Wakkerstroom.
Ai, weet jy, Anina, die fees is nou al 15 jaar aan die gang en dis nou die 2 jaar wat ons met tydens COVID nie 'n fees gehad het nie, want dit was die Grendelstaat het begin letterlik 2 weke voor die fees. So ons moes alles stop en toe die volgende jaar was ons nog nie heeltemal uit die Grendelstaat nie. Ja, dit was 'n uitdaging, hoor, ek vir jou sê. Dis verskriklik hartseer want mens weet nie, jy weet, dit is so maklik vir gehore om vervreem te word. En ek moet vir jou sê, die eerste fees na die Grendelstaat was daar maar min mense. Jy weet, mense is dan nou versigtig en is bang. En ja, maar hoe dit ook al sê, dit was die 15de jaarlikse Wakkerstroom Musiekfees hierdie jaar. En dit was 'n kort naweek, want die vakansiedag was Saterdag gewees, menseregte dag. Dit val altyd oor menseregte dag. Dit het begin met Rona Sonnenberg, wat die bestuurder was van die JPO en sy het afgetree en in Wakkerstroom gaan bly. Hulle het 'n aftreehuisdag gehad en sy het 'n musiekwaarderingsgroep begin. Want omdat sy hierdie ken, weet hierdie kontakte het met al die kunstenaars, weet al die musici. En dan is so ou, elke nou en dan is sy vir Malcolm Nye genooi om te kom speel of vir Zanta. Ja, die pianist of vir Zanta Hofmeyer, die violist. En so sy het gereeld, het sy sulke konsertjies in Wakkerstroom gereeld. En een jaar, dit was in 2010, toe besluit sy, wag, sy gaan nou, nee, ek lieg, 2009, 'n naweek daarvan maak. En sy toe die Saterdag, het sy die hele Saterdag het sy toe nou konserte gehad wat gebeur het en daai eerste gala konsert. Jy gaan nou lag. Dit was verskriklik. Was 5 ure lank.
Oh my goodness, dit is ontsettend. Dit is 'n Wagner opera.
Van die kerk sit Jock en Blokvol, jy weet van al die mense in die omgeving en sovoorts wat nuuskierig is, maar mense, ek dink jy op daai oomblik het sy besef, jy weet, mense moet vir mense sê, die items moet nie langer wees as 4 minute of 5 minute nie. Ja, so mense het volledige bewegings of volledige werke gespeel.
Het jy nie ervaar dat mense was uitgehonger, ja. Lewendige uitvoerings, ja. Op daai stadium nie?
Definitief. En weet jy nou, ek kan nie vir jou sê hoeveel nuwe gesigte daar hierdie jaar by die Wakkerstroom musiek. Ou gesigte van die heel eerste, ek sou sê, fees wat ek begin, waarmee ek begin help het, is daar byvoorbeeld 'n egpaar. Sy was swanger in 2012 en nou is daai kinders ysklik groot. En hulle kom elke jaar fees toe, daai 2 dogters is pragtig, maar ja. Dit is te dierbaar, hoor, hierdie 2 dogtertjies wat so sit en hulle is in vervoering, jy weet, en is dierbare mense, so mens maak nuwe vriende, wel ek het, verseker my, ek het die hele familie in Wakkerstroom, jy weet, met al die mense saam met wie ek moet werk en sovoort, en toevallig, ons tegniese bestuurder was vir jare die Standard Bank Kunstefees in Graamstad, se tegniese bestuurder gewees, hulle hoofdtegniese bestuurder, so ons, weet, alles het net so in plek geval, jy weet, want ons het besef, nee, ons moet beligting hê, en ons moet 'n plan B hê met kragonderbrekings en sovoort, en ons het hierdie naweek het ons kragonderbrekings gehad, daar was 'n storm, ja, daar was so 'n bietjie van 'n kragonderbreker en ons nie water gehad nie, maar dit was 'n halwe dag.
Hoe dit gebeur het jy nou fisies so betrokke geraak daar?
Weet jy, Rona was sieklik geweest, sy het longkanker en emfyseem gehad. Ja, so sy het eintlik so uit haar bed uit het sy die fees gereël vir die eerste 2 jaar en sy het vir die kunstenaars gevra om elke keer vaar terugvoer te gee. En uit die aard van die saak, weens my ervaring en betrokkenheid by ander weet soortgelyke geleenthede en het sy gesê omdat ek vir sulke ordentlike terugvoer gee wil ek haar nie help. En toe het ek begin help. Sy is oorlede in 2014 en toe is die natuurlike ding gewees dat ek het nou maar net oorgeneem, jy weet, so.
Maar weet jy wat, ek is so blij jy dit gedoen, want ek kan sien, luisteraars oral op die sociale media, die mense letterlik, hulle is nog steeds uitgehonger, is asof allemaal eenvoudig net sit en wag, en hulle kan nie wag nie, allemaal sien uit na hierdie bakkerstroom muziekfees wat jaarliks plaasvind.
Ja, en dit is, ons het wonderlike venues waar in die konserte gebeur, die ou Enkie kerk wat al 160 jaar oud is, so 'n pragtige sandsteenkerk, gebruik ons vir die groter konserte, en dan die kleiner venues is ou geboue wat in Wakkerstroom gebou was, jy weet, wat 'n ou winkel was, of ensovoorts wat reggemaak is, en jy kan nie glo wat 'n wonderlike akoestiek is dit nie. Die Papillon is 'n sinkgebou, nou die enigste nadeel van die sinkgebou is dit rarig hardreën, nie, dan moet jy kompeteer met die klank, dit die atmosfeer, want Wakkerstroom is verskriklik mooi. Dit lê so in 'n kommetjie en aan die voet van die Drakensberge. Ja, dis verskriklik mooi. Dis ongelooflik, dis prentjie mooi. Dit is in die Hoëveld, maar jy die berge hier rondom jou. Hierdie jaar was daar 'n kunstenaar wat sommer so impromptu impressionistiese skilderye so op die straat toe en daar in sy kar, hy se kar het geklim het in 'n toneel weet geskilder het. Ek gaan dit ook vir jou stuur, is lieflik.
Asseblief. Net maar weet jy wat, as ons nou 'n bietjie meer fokus op jou tweede loopbaan, jou ander loopbaan. Wat is dit wat jou geïnspireer het om 'n loopbaan in sang, maar ek praat nou nie van sang nie, spesifiek opera te is heeltemal iets anders as net 'n sangloopbaan. So wat het jou gemotiveer?
Weet jy, ek dink dit het by my ma begin. My ma het, toe ons kinders was en ons het toe in Pietersburg trading as Polokwane gebly en daar was 'n amateur operette groep. En my ma het by 'n tannie sang les gehad en my, nou moet jy weet, my ma was in haar 20s. En my ma het, hulle het Mary Widow opgevoer en hulle het opera konserte gehou daar in die omgewing en ons het so groot geword, jy weet, en ons het plate uit gaan neem by die biblioteek en dan luister ons vir ure na die plate. Ja. Meeste van hierdie goed kom maar van die blootstelling wat 'n mens daaraan kry of by jou ouers of jou grootouers. Ek was klein. Ek onthou spesifiek een sonndagmiddag het ons so geluister na Strauss-walse wat my ma gespeel het op die platespeler. My sussie geballet om die tafel, jy weet. En ek het sulke wonderlike herinneringe, ja. En ek onthou die heel eerste opera wat ek gesien het, het Truk het destyds nog hulle rondreisende geselskap gehad. En dit was 'n aand wat hulle dit gedoen het in die skoolsaal, in Laerskool Pietersburg se skoolsaal. En ek was seker graad 1 of graad 2. En jy sal nie glo watter opera dit was nie, dit was Carmen. En daai aand het ek besluit, ek wil dit doen vir 'n lewe.
Dit is sommer ongelooflik hoe mense jou lewe, eintlik word jou tree vir jou bepaal nie. Maar nou, by jou hoor, jou akademiese studies en jou betrokkenheid by die akademie, nee. Hoe het dit jou ontwikkeling as sangeres beïnvloed?
Weet jy eintlik baie, want omdat ek so lief is vir die kunslied en die Afrikaanse kunslied onmiddellik aansluit, want dit is die poesie, nee, die Afrikaanse poesie. In elk geval, so, ek voel tog dat ek het, weet, en omdat ek so aards nuuskierig is, my maat altyd, ekskuus, gesê, weet, van nuuskierigheid is die kerk leeg in die tronk vol, en ek is regtig aards nuuskierig, en ek wil altyd meer weet oor alles. Dit is my heerlik om navorsing te doen oor 'n aria of oor 'n siklus of oor iets, jy weet, so, of oor 'n hele opera wat 'n mens moet sing. Jy weet, want jy moet tog die karakter ook bestudeer en besluit watter aanslag jy gaan neem met jou interpretasie van die karakter. Jy weet, ek dink nie mens kan sommer net koud instap en jy het nie idee wie hierdie karakter is. Ek dink daai inherente navorsingsnuuskierigheid, jy weet, help tog daarmee. ek dink dit verryk beide kante. Jy weet, want ek het kennis oor gedigte wat iemand anderster wat gedigte moet verduidelik vir kinders op skool nie sal hê nie, want hulle het nie so nou en so diep en so intens daarmee gewerk nie, jy weet.
Die vermoë om die korrekte navorsing te doen, die navorsingsmetodiek van hoe ontleed 'n karakter, 'n rol. Nie?
Ja. Ja.
En ek weet jy wat sê ek ding, want omdat jy nou docent ook is by EP, dit moet geweldige dissipline van jou verg. Want 'n stem moet in stand gehou word.
Ja.
Dit maak die stem so moeg as jy baie praat. Hoe
dit is regtig
jy
so.
Jy balans. Jou professionele sangloopbaan en jou daaglikse doseringsverantwoordelikhede.
Dis baie ironies. Ek bied 'n module vocal hygiene. Stemhygiëne ook aan. So dit gaan alles daaroor om die stem moet fiks bly. Net soos wat 'n atleet fiks bly. Jy weet jy kan as jy praat en sing, dan moet jy praat en sing. Jou stem moet fiks bly, want as jy ophou praat, dan word die praatgedeelte onfiks en as jy ophou sing, dan word die singgedeelte onfiks. En die stem is maar eintlik twee minuskiele spiertjies wat werk, jy weet, om die klank te produseer. En dis die ander ding, jy moet regtig kennis hê van hoe die stem werk en wat veroorsaak dat jy is krapperigheid het in jou stem.
Daar verskil in die produksie van die praatstem en die singstem, of is jy ook deel van die denkrigting wat sê, nee, dit is een en dieselfde ding?
Een en dieselfde, dit is al wat verskil is die vibrasie, die hoeveelheid lig wat deur die stembande gedruk word eintlik. Jy weet, so dit gaan oor die stembande se vibrasie, hoe vinniger hulle vibreer, hoe meer het jy 'n liriese klank in plaas van 'n praatklank.
Jy hoor sekerlik ek benewens jou ma en jou ouer huis, die atmosfeer waar jy groot geword het, die blootstelling aan musiek. Jy moes sekerlik baie belangrike mentors gehad het en nog steeds of rolmodelle tydens jou opleiding en nog steeds, want iemand wat professioneel sing het altyd 'n eksterne oor nodig.
Ja, mens het altyd 'n eksterne oor nodig, weet jy. Ek het in my studentejare het ek by Lise Thomas les gehad. En toe ek nou my voorgraadse studies afgehandel het en Lise is toe weg van die University of Technology toe, is ek so 'n bietjie ontheemd gewees en toe gaan ek na Antoinette Olivier toe. En ek was so 'n jaar by Antoinette, toe sê Antoinette, nee wag, ek dink jy moet by Emma uitkom. Emma Renzi. En sedert 1999 is ek by Emma en ek kan nie vir jou sê nie, sy is my musiekma in baie opsigte. Ek het die grootste agting vir haar loopbaan wat sy gehad het, maar ook vir die manier waarop sy haar studente benader. Ek het ongelooflik baie by haar geleer. Oor 110 goeders, nie net oor sang nie. Jy weet ook oor hoe mens moet luister na jouself en hoe mens, ek moes van vooraf leer gewoond raak aan die korrekte klank. Want jy dink in jou oor wat jy behoort te hoor is dit wat die mense moet hoor. En eintlik is dit glad nie dieselfde nie.
Absoluut. Linette, weet jy wat is vir my so groot kenmerk van Emma nê, is dat sy lê 'n fondasie vir die stem wat rotspas is. As ek nou reg onthou, sy fokus baie op die middelstem. Hoe het dit jou beïnvloed as sangeres?
Wel, eintlik, weet ek het my groot probleem was nooit in die laagstem of in die hoë register nie. Dit is juis in daai middelstem dat 'n mens is geneig om jou asemondersteuning, die hele produksieproses van die wat die klank maak, nê, te probeer bestuur. En eintlik moet jy glad nie eers daaroor dink nie. Jy weet, jy moet dit net laat gebeur.
Ja. Hoor dit in jou stem, hoor. Baie duidelik. Die absolute positiewe effek wat dit het. Maar Linette, deel net gou met ons in ons laaste paar minute wat ons het. Besig met die organisering van Emma Renzi se 100ste verjaardagvieringskonsert. Vertel net vir ons vinnig ter afsluiting daarvan.
Ja. Weet jy, ons is ongelooflik bevoorreg dat sy nog met ons is. DV op haar verjaarsdag die 8ste April hierdie jaar het ons nou haar verjaarsdagkonsert en jy sing self daar. Dit is net, ek kan nie vir jou sê nie, weet ek het al mense ontmoet wat ek geken het nadat hulle 100 geword het. Een oom het 103 geword byvoorbeeld. Maar in haar, sy is so fragiel, maar in hierdie fragiliteit en in haar ouderdom nê, is daar nog, het sy nog steeds hierdie verskriklike passie om te luister na ons, om raad te gee, ensovoorts. Sy bel my nou die dag En sy sê vir my, hoorie, so ek het na jou droomuur CD geluister. Ek sê vir jou, ek het vergeet ek het dit vir jou gegee, sê vir my, en ek wil net vir jou sê, jou stem het so ontwikkel van daai tyd af. Jy weet, ek meen, dat sy, jy weet, uit haar eie uit, en die tyd wat sy maak om met jou, oor jou persoonlike lewe ook te praat, jy weet, en haar raad en wysheid, jy weet, te deel met jou.
Ja, absoluut, sy is 'n baie, baie spesiale mens. En net vir luisteraars wat nou luister, vertel net vir ons, waar vind dit plaas, wanneer, en as mense wil kom luister, moet hulle kaartjies koop?
Weet jy, dit is eintlik 'n private funksie. Dit gaan by Northwoods House wees. Sy het 'n lysie van mense wat genooi word. Ek dink nie daar's regtig kaartjies wat verkoop word nie.
Baie, baie spesiaal. Ek hoop net dat daar iemand gaan wees wat dit mag kan opneem.
Ja, ons het gereël daarvoor.
Wonderlik, baie baie dankie vir jou tyd. Jy moet 'n wonderlike dag verder hê.
Ag, baie dankie. En dankie vir jou en die uitnodiging. Dit is baie lekker om saam met jou te kuier.